deixamos a música, ímonos xa ata Cesantes para falar con dos membros da súa asociación de veciños. O motivo desta chamada non era outro que informarnos sobre un roubo do que tiñamos constancia, concretamente dunha placa instalada na rotonda da entrada á Praia da Punta. Un roubo que nos chamaba atención, pero que polo visto non é o único que teñen detectado nesta parroquia nos últimos meses. Temos xa a outro lado da liña telefónica a Fernando González. Bos días.
Hola, bos días.
Pois decía, eu chamounos moito a atención o feito de que se roubara unha placa, ademais que era unha homenaxe, non, a uns veciños da parroquia que faleceran anos atrás.
Sí, a uns remeiros do Club de Remo que faleceron nun accidente de tráfico en Chapela, xa, pois, alá polo ano 95, me parece que foi, ou 94. Entonces, pois, en aquel momento, o que foi o que era o Club de Remo, do Círculo Cultural de Cesantes, pois, solicitaron a colocación dunha placa conmemorativa, e aí levaba, pois, desde o ano 95. Entonces, pois, os veciños están un pouco indignados de que roubaran esa placa, que xa foi, que xa é a gota que colmou o vaso, porque levamos nos últimos meses sufrindo roubos de tapas de alcantarilla, resillas de drenaxe, etcétera, etcétera. Entón, pois, oye, a verdade é que estamos un pouco cansados de sufrir estes roubos.
O certo é que este tipo de placas, ademais dese valor sentimental de supoñer unha homenaxe a esas persoas que faleceron no seu día, teñen un valor económico.
Da que estamos falando, sí, porque parece ser que era de bronce. Entonces, pues, oye, pues un valor un pouco máis do que pode ser o simple ferro, ¿no? Nos estuvemos preguntando, porque parece ser que aquí en España se están facendo revisións nas empresas que compran este ferro, que reciclan ferro, que lle fan revisións periódicas, pois, para ver se teñen algún tipo de material, pois, relacionado, pois, cos concellos. Parece ser que está bastante controlado, pero polo que nos comentan, parece ser que estes roubos que se están producindo, que se venden no norte de Portugal. Entonces, claro, é moi difícil controlar, aí é casi imposible, pois, saber onde se vende, e sobre todo pedir responsabilidades, claro.
Pois lamentare moito, porque ademais da contía económica que lle suporá, non sabemos exactamente, será o Círculo Cultural quen repoña esa placa?
Sí, nos esta semana tuvemos unha reunión os colectivos de cesantes, pois, para falar de diferentes temas, entonces, pois, sacamos este tema. Sí, a ver, coa colaboración do resto de colectivos, estamos dispostos todos a botar unha man, pero bueno, de todas formas, o Círculo Cultural mencionou que se iba a facer cargo da reposición desa placa, porque bueno, tamén en parte é cousa deles, non? É unha placa en memoria dos remeiros. Entón, pois, eles queren asumir a responsabilidade de volver a repoñer esa placa. Nós, como che comento, pois, acordamos os colectivos, botar unha man, pois, económicamente, se fai falta.
E como dicías, pues, como dicías, Fernando, non é un caso aillado. Son moitos os roubos que tes detectado nos últimos tempos. Entendedes que hai algún motivo detrás? Por que ese incremento nos últimos meses?
Bueno, a ver, polo que contan os veciños, parece ser que son, que antigamente quen pasaba a recoller a chatarra non había ningún tipo de problema. Ao contrario, estaban dando un servicio á ciudadanía, pois, de raza gitana que se dedicaban a recoller a chatarra, pois, oye, van polas portas solicitando chatarra, e ao contrario, indeche están dando un servicio, porque moitas veces tes chatarra na casa, non sabes que facer coela, non? Pois tes que chamar ao mellor, pois, para que xa veñan a recoller e demais. Que pasa? Que últimamente parece ser que hai de outra nacionalidade, rumanos, sobre todo, que son os que están realizando estes roubos. Claro, a ver, aquí en Cesantes, por exemplo, nesta zona de por aquí, estuveron roubando hasta tapas de alcantarilla, poñendo en risco, porque vese co coche de noite, falta xa tapa de alcantarilla, metes unha roda e o accidente pode ser moi grave. Sabemos que o Concello, pois, a solución que lle puxo, que puxo para este tipo de roubos, en vez de repoñelas, sobre todo as resillas do paseo da playa de Cesantes, as resillas do drenaxe, pois en vez de repoñelas de ferro, o que fixo foi poñelas de plástico. Bueno, por agora están aguantando, pero consideramos que esa é como un parche ao problema, ¿no? A solución pois está en que as institucións se involucren e intenten buscarlle solución a isto. Como? Pois non o sabemos. Pois habrá que, tendrán que facer máis rondas policiales, é dicir, máis vixiancia policial, ou non sei, que non sabemos exactamente, porque é un problema difícil de resolver.
É un custe a maiores, non? Para todos os veciños, porque ao final a reposición de todo ese material pagámolo con nosos impostos, claro.
Supoñemos que sí, non sei hasta que punto. Cando rouban algo que pertence pois a Urbaser, por exemplo, tapas de alcantarilla, cousas así, non sei agora si ten que ser a propia empresa que se faga cargo da reposición. Non o sei, pero bueno, en resumidas contas, ao final sempre vai a salir do, claro, estados, dos cidadáns, non? Dos bolsillos cidadáns.
Fernando, como comentas, este tema era abordado nunha reunión que mantiñades os colectivos da parroquia recentemente, unha reunión na que falastes tamén de outros asuntos, como por exemplo, unha obra que está pendente de realizarse aí na praia, e da que estades moi moi pendente, sobre todo tendo en conta a polémica en torno a aquel famoso muro que penso hai ano e medio, pois levantaba os veciños en contra ou entender que non se estaba a realizar con todas as garantías medioambientais que deberían.
Sí, bueno, e máis recentemente hubo a proposta do cargadeiro de mineral de Rande, ¿no? Na que a Federación de Asociacións de Veciños, en colaboración coa Plataforma en Defensa de Ensenada, e a Asociación Cultural e Deportiva de Rande, pois nos reunimos precisamente para saber as condicións para poder obrar e facer este tipo de actuacións dentro da Ensenada, ¿no? Entonces, pois, a raíz de esa problemática, pois, decidimos nós, como Asociación de Veciños, tamén, pois, nesa reunión que mantivemos, porque esa reunión foi para tratar o regulamento a modificación do regulamento dos consellos parroquiais, pero nós, como asociación, pois, tamén comentamos sobre as actuacións que van a facer dentro da Ensenada, de que nós vamos a estar pendentes, non? Porque sabemos de que todo o que se faga dentro da Ensenada vai a repercutir nos areais. Entón, surdiu, claro, recentemente o problema este da reposición do muro ese que van a facer, dunha rampa que se está deteriorando. Entón, claro, a nós, como asociación, unha das cousas que máis nos parece mal, por decir unha forma, é que se había acordado, incluso hasta me parece que hai un acordo plenario, de que calquer tipo de actuación de relevancia que se faga nas parroquias hai que tratalo nos consellos parroquiais. Entonces, ahora aquí se vai a facer esta obra, no Consello Parroquial de Cesantes non se convoca para informar do que se vai a facer, e nós tamén estuvemos indagando e preguntando, e parece ser que non hai, hubo algún partido de oposición que presentou unha petición por rexistro para solicitar información sobre esta actuación, e parece ser que non hai, pois, nin proxecto, nin informe medioambiental, de impacto medioambiental, é dicir, que non hai. Se volven a facer outra vez as cousas ao máximo da cidadanía.
Estamos a falar dunha rampla de acceso a Praia da Mariña, concretamente, que no seu momento, dende o Partido Socialista, penso que foi, denunciaban que estaba pois moi deteriorada, e a continuación, dende o Goberno local, daban a coñecer que estaban xa traballando na súa reparación.
Sí, a ver, era un risco, porque a verdade é que estaba o muro moi moi pendente. Oye, entramos en época de verán, por ali se poñen os bañistas, se pode caer o muro encima, ¿no? Entonces, pues sí, o Partido Socialista denunciou, solicitou a reparación, se vai a reparar, pero volvo a repetir, ao marxen dos cidadáns. Que isto despois, por outra parte, nos recorda de que no seu momento, o ano pasado, cando houve a problemática con o muro que se fixo aquí, a nós se nos dixo de que se había encargado un estudio. Non sei agora exactamente se foi a Portos de Galicia, se foi a Costas ou se foi á Universidade de Vigo, non sei. Pero parece ser que se iba a encargar un estudio. Para precisamente, pues, para saber en que afectan este tipo de obras de construccións as corrientes que son as que suministran área aos areais, ¿no? Entón, pues, oye, a ver, queremos saber, nos vamos a solicitar por rexistro, queremos saber que pasa con ese estudio. Temos información de que hai un estudio feito tamén, me parece que no ano 2010, que tamén hubo un estudio sobre as corrientes. Vamos a solicitar poder miralo ou unha copia, se é que se pode, para saber que é o que dice ese estudio tamén. Uh-huh. É dicir, que nós estamos traballando para que as cousas se fagan como se teñen que facer. Antes de facer calquer tipo de atención, hai que mirar se iso vai a perxudicar. Porque xa bastante deteriorado está a playa, sabese cales son os problemas, como para seguir facendo actuación sin ter en conta que pode afectar iso aos bancos, a eles, non?
Porque ademais esta actuación chegaría cando aínda estamos coa resaca do outro polémico muro que tamén está a denunciar a situación a que quedou ese areal nas inmediacións do muro.
O tema do muro este ten cola, porque, a ver, non se fixo de acordo. Se fixo de acordo en como se presentou o proxecto, hubo pola nosa parte queixas, despois, pois, como sabíamos de que iso podía repercutir, podía traer problemas graves para o concello, porque tiñan un plazo de tempo para executalo, se nós paralizamos esa obra, pois, habría que haber devolto os cartos a Europa, é dicir, cos problemas que conleva. Despois, se mentiu e se engañou moitísimo aos veciños, sobre todo os veciños afectados. Quen foi, non o sei, non queremos culpar a nadie, pero a maioría dos veciños da zona están mentalizados de que a asociación de veciños non quer o muro, non quería o muro, e esa non foi a problemática. A problemática foi que se nos presentou un proxecto de construcción dun muro que despois resulta que non era tal. Uh-huh. E agora, precisamente, neste momento, a queixa que nós temos, a queixa que están dando os veciños, e algún local da zona, porque, oye, hai un hostal onde peregrinan, onde os peregrinos pernotan durante todo o verán e durante todo o inverno, a primeira imaxe que tes, cando sales do hostal, pois é un pedregal. E, oye, non son pedras típicas dun areal, porque se foran eixos rodados deses, pois, inda va, pero resulta que son pedras retales da obra do muro, de canteira. E a imaxe, cando non custa nada retiralas, porque incluso hai maquinaria traballando, non custa nada quitalas. Nós creemos que non se está facendo esa actuación pola problemática que hai entre os concellos e a diputación respecto a recorte na subvención en axudas para limpezas de playas. É dicir, que é tema político, pero os únicos perxudicados ao final sempre somos os veciños. A verdade é que a zona está a quedar pena. A zona está que dá pena.
Pois o certo é que ainda non chegaron os días reais de praia, pero cando cheguen, imaginamos que as queixas serán ainda maiores.
Sí, despois, aparte, a ver, un espacio como este hai que cuidarlo todo o ano. Uh-huh. E nós levamos a todo o ano bastante indignados, porque durante todo o inverno aquí non se fixo absolutamente nada, quedou da man de Dios, ahora sí, ahora como chegamos á época de verán, van a otorgarlle bandeira azul a esta playa, pois sí, hai operarios todos os días traballando, con 10, 15 homens traballando todos os días para lavarlle a cara, porque en resumidas contas é unha lavada de cara. E oye, nosos veciños de Cesantes consideramos que un sitio como este debería de ter un mantenimiento durante todo o ano. Parece ser, nós estuvamos falando co concelleiro de Medio Ambiente, co teniente alcalde, parece ser que non hai personal, que teñen falta de xente. Nós non queremos meternos na xestión, pero consideramos que sea como sea, hai que intentar cuidar un pouco, xa non só este zona, sino o resto de parroquias, porque se antes das unha volta por aí, estás escuitando queixas todos os días, pois a falta de limpieza, a falta de... No, hai un barrendeiro, non veñen a limpiar esas cunetas, é dicir, despois ven a chuvia e pasa o que pasa, non? É dicir, nós temos bastantes queixas respecto a este ano, sobre todo. O ano pasado ainda houve bastante, se fixo bastante, pero este ano non.
Pois queixas que nos estaremos recollendo a estas horas nestes micrófonos, pero que das que estaremos pendentes tamén de cara ao futuro. Fernando, dime,
sí,
dime.
Bueno, a ver, aproveito tamén xa para decir que a Asociación de Vecinos de Santes estuvemos un pouco inactivos porque tuvemos a asamblea, hubo eleccións, uh-huh. Ahora pues nombrouse unha nova directiva, entra xente nova con ganas de traballar, xente moi cualificada, entonces pues ahora empezaremos a presentar peticións por rexistro e a traballar no que hai que traballar. E tamén aproveito, pois, xa que me dades oportunidade, xa que estábamos falando do tema das playas, estamos recibindo moitas queixas da forma en como se está recollendo as algas da playa. xa non só na zona do paseo marítimo, sino en todo ao longo da do que é a playa de, hasta o puerto de Cesantes, non? Se están depositando as algas en nuns contenedores, os veciños consideran que non se están facendo as cousas ben, porque ademais de levar moita cantidade de area, depositan as algas no chan, e despois cando ven a grúa a collelo, pois leva a terra, entonces pois queda un socavón. O cheiro, pois a verdade é insoportable, porque hai varios puntos onde se depositan as algas, e iso, coa chuvia ademais, pois cheira moi mal, non? Entonces, pues, sabemos que é unha cousa complicada de solucionar, de buscar uh-huh. solución, pero se si en outros concellos, veciños, non padecen este problema de acumulación de algas, pois de alguna forma habrá para solucionalo, pero a verdade é que a imaxen que se dá nun sitio, por exemplo, aquí na playa de Cesantes, no paseo, un sitio como este, a imaxen que se está dando cara ao turismo é bastante... bastante lamentable, la verdad.
Pois un espazo que, a vos entender, habería que tratar con maior mimo, tanto a hora de facer obras como a hora de proceder a súa limpeza. Fernando, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por atender a nosa chamada e por toda esta información que nos acabas de deixar.
Aquí, para iso estamos, para intentar pues, axudar no que se poida. En futuras, a medida que nos vayamos realizando traballos, pois, xa nos pondremos tamén en contacto con vos para ir informando tamén a cidadanía.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Moitas gracias a vos, hasta luego.